Hristos vas. Dobroveče, poštovani prijatelji, dobrodošli na još jednu tribinu Slobodijada, Udruženje književnika Crne Gore. Dobrodošli u naše društvo crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije. Večeras imamo zaista lijepu čast da predstavimo pjesnika Iliju Lakušića i njegovu novu knjigu poezije Manastirski sinovi. Ilija Lakušić je do sada objavio knjige poezije i proze Robija iza stakla, Prapečat, Kvarenje omladine, Nemam drugog izbora, 10 pršljenova, Odbrana i posljednji dani rimovanja, Evo me, Tako je pisano prije glagola pisati, a potom obrezaše knjigu, Male majke, Papirova pobjeda, Ljubio sam život kao da je moj, Bitka na tastaturi, Mala noćna lirika, Dva Petra, Uspenska vrata, zatim romane, Sistem za navođenje, Portret pjesnika sa proznim piscem u pozadini, Rane desete, Knjiga kratkih priča, Ipak se okrećem, kao i knjigu satirične proze, Priče u zrnu, knjigu intervjua i eseja i knjige za djecu, Bukvara i biljezi. Dobitnik je 13. julske nagrade za književnost 2013. godine, Nagrade Marko Miljenov, nagrade Risto Ratković, nagrade Vuko Bezarević za satiričara godine, nagrade Udruženje crnogorskih pisaca za djecu za knjigu godine, dvostruki dobitnik nagrade Ježa za kratku priču i mnogih brojnih drugih nagrada Mijo Ćupić, Povelje Jovan Skerlić, dobitnik ordena Ministarstva kulture Rusije za kulturnu saradnju i doprinos razvoju sve slovenske pismenosti, dobitnik ordena grada Barija Ilija Lakušić je prevođen na ruski, francuski, italijanski, engleski, švedski, kineski, rumunski jezik. Ovo je samo jedan mali dio Lakušićeve biografije. A sada molim našeg glumca Veje Kasalicu da nam pročita jednu ili inu pjesmu. Izvoli, Veje.
Biblija. Između biblioteke i bilijara, između radnog stola i prestova, između dvora i dvorjana, između zbora i dogovora, od ure do ure, od kobi do iskobi, pokušavao sam da spasim molitve i knjige molitvene, svjetlosne zrake za luču, i duge rečenice i pisma da popišem, kuće i okućnice, čeljad u kućercima, malu torovima da spasim i Crnu Goru da prehranim, da biljardu napunim gorskim vijencem, lučom i mobiljem. Htio sam, htio. A morao sam se biti i ne biti, i krugove slobode dodavati nad Vranjinom, nad Beškom, u Stanjeviće sam se sklanjao, i u komu dokrštavao, knjige i knjige sam čitao, listao i zapamćivao. Bibliju veću od biblioteke imao sam, počamadan je nosio i uz lampu premjeravao. Šetajući Obilića poljanom, prvi put sam je prečitao i dušu sam napajao. Jašući do čeva, knjige o Jovu sam se nagutao, Bože, kako sam sebe u njemu prepoznavao. A mira nijesam imao. Dan noć mi se kazivalo, konj pod prozorom zarže, ja znam šta je, kopitom, grivom, sapima, svom snagom propnes iznad sebe. Biće nevolje, vranac nikad ne laže. Nečija majka zapleče, ja streknem zbog djeteta. Vran gavran grakne i vrana vrani se odazove, pa crn glas glasu dodaje. Bolje da ne znam šta je, kome je i od koga. Bolje bi bilo da ne čujem. Kad sam ono otputovao u mletke, da se čuda nagledam i da se slovlja naimam, da se domognem prese i artije za presu, Bibliju sam u korabiju stavio, pa kad se pučina prosu i dan se dugo otvori, ja bih uzeo knjigu o postanju, pokušavao potop na talasima, sve sam pod nebom provjeravao. Gdje god da sam bio, dobri moj Bože, Crnu Goru sam u njedrima nosio, uvijao je u dušu, u brigu i u toplu mjesečinu. Ponekad mi se učini Oće more da je proguta, oće vjetar, oće kiša, zulu mi nemaština. Nekad nebesa panu, pa ustati ne mogu, noćamim i riječ po riječ odvajam, ova je za tugu, ova za radost, ova za knjigu, ova za pjesmu, ova za razgovor i vino. A nudili su mi se grdne slike na javi, još grđe u snu i na nebesima. Crnu goru i brda najbolje sam vidio noću, kad ostanem sam, dok mi se džamadan suši uz ognjište, pa prisluškujem riječi, dok u gorski vijenac ulaze, dok u luč osjetavaju, dok me guvernaduri salijeću. A bivalo je noći da oka sklopit ne mogu, pa očak probudit nekog od momčadi, te svu noć udri u bilijar. Tu nemaše bile kugle, no sve crnja od crnje, valjaše se niz čoju. Ponekad se očak napuni žuči, pa mi se učini da ću i sto i biljardu i crnu goru veseljenu u zlu sudbinu prevrnuti. Tako mi se nešto u glavi odazivaše. Duboko u noći očak se osamiti pred životom i svecem, dok se razmaknu dveri, dok se otvori Biblija tamo gdje piše Bog. Tada poteče priča kao kad priča stariji, a on bijaše vječni domaćin u crkvi i manastiru. Pod nebom i nad nebom, na moru i na kopnu, od početka do danas ne bješe niko stariji, mudri, ljepši i sabraniji. Tada se iz Biblije očaku čuti riječi nad riječima. Polako, dugo, polako, dugo, sjetno i mirobitno, a ja sam se molio kao da svijet iščezava. Desi se tako da noć potraje godinama, da pozovem junake i kaluđere, da osveštamo mačevi panagije, da čast i čest okrijepimo i da oganj ognjem utulimo. Hvala vam.
Moja najdraža pjesma iz savremene srpske književnosti je Lovćen Ilije Lakušića i za ovu priliku ja ću vam je pročitati. Lovćen. Lovćen bješe brdašce do njegoševe smrti. Običan kameni vijenac, tek da se vjetar zavrti, no prst gospodnji, koji je otac svega, povede oba Petra do jezerskoga vrha i tu zavode krst da spoji njega i njega. Bog mi je svjedok i svemoguće oko, da se planina vinu ispod neba visoko, pa kad se obradova iznad brda i sela, gospod otvori torbu i pozva oba Petra da izaberu dijela. Jedan uze zakone i poslanice svete, drugi gorski vijenac jer bijaše dijete, tada gospod začuta, osmijeh preko lica mu minu, potom otvori nebesa, neka bude vo vijeki vijekov slava Ocu i Sinu. Profesor dr. Dragan Koprivica govorit će nam o manastirskim sinovima Ilije Lakušića.
Dobro večer svima, srdečan pozdrav. Ugledno jedno od najvećih crnogorskih književnih priznanja, Najdo Marko Miljanov, mnogo je teško steći. Ja sam čitav život proveo pišući, učeći se, dovijajući se, otkrivajući neke književne staze i bogaze, kreću se ka toj nagradi, a evo večeras zaista jedne divne konstatacije. Ovdje pred vama sjede četiri osobe, sve četiri dobitnici nagrade Marko Miljanov. Manastirski sinovi, odmah da kažem u čemu se radi. Od takav divan priraštaj značenja, kako ruska kritika kaže, astranjenje, i to jest začudnost, spoj riječi koje dotad nijesu postojale, koje pjesnik otkrije prvi put sam za sebe, spoje dvije riječi koje zablistaju novim, neviđenim dotad sjajem. I tako je za Iliju Lakušića na jedan uzvišen pjesnički, ljudski i rodoljubivi način, kad čitamo ovu knjigu, Crna Gora u stvari jedan veliki manastir. A onda su manastirski sinovi Crnogorci, Srbi i svi oni koji žive u Crnoj Gori i koji vole Crnu Goru. Eto, to je ta suštastvenost toga naslova, jedna sjajna kombinacija dvije riječi koje su jednostavno zapristale na neki novi način i pokazale kako Ilija Lakušić osjeća Crnu Goru, kako je Crna Gora uzvišena u osjećaju vjere u svoj narod, u svoju crkvu, u svoju vjeru, u sve ono što je najsvetije za naše ljude s ovih prostora. Kad govorimo o Iliji Lakušiću, ja želim zaista da ponovim jednu moju misao koju sam nedavno izrekao. Nije dobro lošem pjesniku skrivati da je loš. Ali je još ružnije ako je neko vrstan pjesnik prečitati da je vrstan. A Ilija Lakušić je, neću da budem izričit do kraja jer ne valja tako govoriti među velikim ljudima i slušalcima, Ilija Lakušić je jedan od nekoliko u samom vrhu savremene crnogorske ili srpske književnosti, kako hoćete, dakle jedno od vodećih pera prema kojem se orijentišu mnogi mladi stvaralci, tragajući za suštinom njegove poetike da bi se prepoznavali onome što i sami pišu. Tako da večeras ja imam čast i zadovoljstvo da govorim o zaista jednom pravom pjesniku. Pravom pjesniku, to ponavljam. I ja kad čitam njegove knjige, pretvaram se u običnog čitaoca zaljubljenika u poeziju i imam taj, kako naši braći Hrvati kažu, književni ugođaj. Osjećam da čitam pravog pisca koji se dijeli sa čitaocem i to je ono po čemu ja razdvajam vrsne prave pisce za razliku od velike većine onih drugih koji tek streme ka tome, a kad će doći, to je već drugo pitanje. Kad govori o Crnoj Gori, Ilija Lakušić pobija neke svoje misalne, filozofske i duhovne kočiće po toj geografskoj ili književnoj mapi Crne Gore i u tom kontekstu oslanja se kroz svoj pjesnički zavet i dug na Njegoša, na Petra Prvog, na Danila, na Vasilija, na Svetog Savu, na Simu Milutinovića, na naše oaze duhovnosti i pismenosti, na manastire, na Lovuću, na Bibliju. Na ovaj način napravi uspješan žanrovski spoj koji rezultira autentičnim pjesničkim slikama i ostvaruje sintezu epskih tema koje daje na lirski način i na sebi svojstven način. Zato oko njega u ilijinom promišljanju, razmišljanju vladike Rada postoje stihovi, citiram: otvore se nebeski trezori, blagi Bože pa mi se učini da se roje moji rukopisi, tri pernice i tri plaštanice sipaju mi slovlje i stihovlje. Daj se stihovi koji malo kome mogu da pođu za rukom. U pjesmi Teški su moji snovi, Lakušić govori u ime Vuka Mandušića i pjesnički čak je relativizuje Njegoševo pjevanje o njegovom junaku u Gorskom vjencu. Isto to čini kroz jednu sjajnu poetsku polemiku sa svojim uzorom, sa Njegošem, i u pjesmi Buđenje Mandušića Vuka, u kojoj Mandušić čak oponira, ili da kažemo uslovno čeno, nastoji da relativizuje Njegoševo pjevanje o njegovom snu. S toga pjesma dobija formu dijaloga između vladike Rade i Vuka Mandušića uz egzotičnu atmosferu disputa, rasprave dvojice velikana kao dvojice običnih ljudi. Lakušić u zbirci poetskih formuliše i disput između Svetog Petra i Mojsija o dvijema pjesmama po sistemu, kako to kažu u stari latini, audiator et altera pars, ili da se čuje i druga strana. A u pjesmi Dobri moj pašo domišlja Njegoša otpozdrav silnik u turskom paši kroz stihovano upozorenje, pa kaže, citiram: no budeš li gluv na moje umoljenije, Božju ti vjeru dajem, bit ću ti nož i mač, i puška i karabin, i bit ću zalo čas na tome putu. U pjesmi Nebare mi se nije šćelo lamentira nad Njegošovom ispovjedi, u kojoj vladika pripoveda o svom traganju za izlječenje, a u pjesmi Ako će tako biti, pravi briljantan spoj istorije i pjesničkog zanata vladike Rada, po ime svog junaka nadahnuto piše, citiram, ako će tako biti, ako providiš da će se moji stihovi niz brda kotrljati, da će ih čitati i nogama citirati, psovati moju muku i moju borbu, da će se krvnik u šaku kikotati, onda mi nije žao što sam toliko bolan i što će moja duša brzijeg dana Lovćanske strane prebirati. Sami vidite kako je to stihom. U pjesmi po kojoj je zbirka i dobila naslov Manastirski sinovi, Lakušić čitaocu prefinjeno i razotkriva tu osnovnu poruku i u kojem je manastir riječ, kao što smo rekli, pa kaže, citiram, u ovom nebeskom manastiru, što Crna Gora ga zovu, moramo se zbijati i zvonima dozivati. Istovremeno pjesnik je poneseni carstvom riječi, gdje se snalazi, kao rekao bih, čuvar jezičkih pečata, koji pronalazi davno zaboravljene stare riječi i rekli bismo, on radi ono isto što onaj ko voli zlatnike, pa nađe stari zlatnik, pa ga malo protrlja u ruka, pa taj zlatnik zablista. Na isti način Ilija tako, a tako radi i naša Milica i nadamo naš prijatelj Mićević, traga za tim riječima starostanim, pa ih osvježi svojim duhom, prikaže u nekom novom svjetlu i tako te arhetipske slike prikazuje na jedan novi način i pokazuje kolika je ta snaga povezivanja prošlog i sadašnjeg vremena. Po tome kako riječ može biti ubojita, ali ljekovita, ne samo u prenesenom smislu, Lakšić piše u pjesmi Štamparija, vatra i pregovore. Poznata storija o nabavci štamparije na Cetinju i pretrapanje olova u metke našla je odraza u stihovima uz jedan, rekao bih, suzdržani, fini humor koji nije napadan, jer on i ne imponuje ovakvoj vrsti poezije, ali je taj humor tu negdje i po kojem su ne samo olovo, nego i suglasnici i samoglasnici, kako bi se to reklo, isporučivani kroz puščane cijevi neprijatelju, pa Ilija Lakušić između ostalog zapaža, citiram, i tako Petar Petrović, tvorac knjige i rečenice, pretopi slova u kuršume, u sitne tablete i moćne antibiotike, lijekove protiv terora i drugih boleština. Iako je Lakušić poznati kao vrstan aforističar i humorista, humor je u ovoj zbirci, dakle, fino doziran, nema ga mnogo, te humoristički pogled na stvarnost biva prisutan samo u jednom manjem broju pjesama, kao što je partije Bijara, Žabe i Jeste li znali Mrđana Nesretnikovića. E sad, vjerujte mi, ja mogu do ponoći da pričam o knjizi koju volim, a ovo je zaista briljantna knjiga i ja imam neku svoju škrabiju ili neku svoju vitrinu gdje držim moje omljene knjige velikih pisaca Ivan Crne Gore i ova knjiga Ilijina se nalazi tu, na tom mjestu upravo. Ja ne bih želio mnogo da družim, ali sam vam zahvalan ako smatrate da sam makar neki djelić odškrinuo od ove priče o Ilijinoj knjizi, koja je zaista jedna od rijetkih knjiga koje će ostati u istoriji naše savremene književnosti. Hvala.
Manastirski sinovi. U ovom nebeskom manastiru, što Crna Gora ga zovu, moramo se zbijati i zvonima dozivati. I ovo življa što rve po njivama i levadama, što sa tri prsta sakuplja i krompir i šljivu jabuku i u svoje kućerke u rovove unosi da spoji danas i sutra, da pridrži nejač, makanje i starog čeljadeta, sve je to palo na nas. Ovo življe i vukovlje što se od svakog zla uz kamenje privilo, što se pod krstom moli i pod mačem zaklinje, sve to palo na naše ruke, na našu vjeru i nadu. Nema dana kada se Bogu ne molimo, kad ne pojemo za hljeb i zdravlje, za kišu na njivama i livadama, za mir i slogu među brdima. Molimo se za sile na vidime što nad pučnom kipe i sa đavolima se došaptavaju da nam u kuće ne uđu. Makanje da nam podave i lanac mirodržni raskinu. Molimo se za blagu kišu, za vedro nebo i sunčan dan, pa da anđeli pomognu u berbi i u žetvi da utrpimo rod i osiguramo dom. Mi manastirski sinovi skupčali smo se uz miskale egla i pojemo za ovo posnovo žilište. Sa dušom angela siktimo na svakog đavola, na kolac, na levor, na nož. Ti znaš, Gospode, da mi nijesmo doveli krvnika, dok preko gora i mora nije nam u njive ujahao. A mrsko nam je gledati i mrsko nam je reći da gost ne sjedi kako se sjedi, ne gosti se kako se gosti. Pa kako ga sjesti u stolovaču i postaviti u čelo trpeze, vitešku zdravicu podići i podijeliti ručak sa njim. A milo mi je dobru čovjeku svoj parče da dam, da uzmem ispred džeteta, samo da mi je gost zadovoljan. Ali ne možemo, ja da mi ne bio, ne možemo gledati kako nejači grabe i guraju se ispod stola. Mi jesmo, Gospode, nebeskom voljom doneseni i dobrom rukom za dobro zaduženi. No zlo ne mari za dobro, pa se moramo biti i grdno razgovarati, a teško nam se kajati i teške riječi prisjećati. Za svaki usjev smo prizivali kišu, radovali se svakom izvoru da nam se trud napije, da nam preživi sjeme u njivi i travka na livadi. Sunce smo danima čekali, samo da nam se oči zasijaju, da nam se djeca sa potocima utrkuju i nadvikuju. A čini nam se, Gospode, da ništa nijesmo birali, no čitav život nam prođe u oranju i moranju. Mi znamo da bez svoje pomoći ne bi mogli preživjeti u ovom kamenjaru. Hvala tebi i tvojom nauku, pa sada znamo da hrana nije samo u hljebu i u vinu, u suvoj ovčetini i mladoj jaretini. Hvala tebi što si nas prizvao i naučio, te nikad nijesmo gladni, ni goli, ni bosi, ni sirotni. Ti si, Gospode, podučavao svakog čovjeka, junaka i rvađiju, držao ga za ugledna i bogata, čekliju i dočekliju, opremao sofru za dolaznike i prolaznike. Nosi nas, Gospode, i za nevolju opremio, da isučemo mač, potegnemo pušku, močugu ili karabin, bilo šta čime mogaš da se osvijetli care Laz, vuči do Pundina i svaki grob tri sežnje u dubinu. Hvala.
Ja sam bila čvrsto odlučila da se neću baviti književnom kritikom, međutim ova knjiga me prosto navela da napišem jedan esej o manastirskim sinovima Ilije Lakušića. Život mi se zasetinio. Naslov je jedne pjesme Ilije Lakušića u knjizi nesvakidašnjeg naziva i općinskog i bratskog, pobožnog, bogougodnog, Njegoševskog, Petrovskog i Petrovićevskog, nebeskog. Naslov Manastirski sinovi je i metafora i simbol za ovu zemlju u kojoj se vjekovima zvonima dozivamo i sa tri prsta sakupljamo i šljivu i krompir i svako dobro od Boga. Velika je radost dobiti na dar i čitati ovakvu knjigu u danima kada se navršava 170 godina od izlaska iz štampe Njegoševog gorskog vijenca. Moj prvi susret sa ovom knjigom asocirao me na to da će naši potomci nekad sigurno obilježavati jubileje manastirskih sinova. Zašto? Ilija Lakušić je zapisao: čitao sam i prsi nadimao lovčenom pod nebesnim oltarom. Onaj ko lovčinom diše i iznova zapisuje kako to čini pjesnik Lakušić i care Vlaz i Vuči Do i Fundinu i Lesendro i Cetinje i Evropu i Rusiju, poštujući pritom i slaveći školu visoke ćirilice i biblijski zapis da je početak mudrosti strah gospodnji, takav pjesnik istinski preliva svoja slova u kuršume da bi njima branio i odbranio svoje ime, rod i poeziju. Stiče se utisak da je autor u ovoj knjizi najviše prostora ostavio Petrovićima, Petru Prvom i Petru Drugom Petroviću Njegošu, Lovćenu i Jezerskom vrhu. Himnično, pjesnik bi započeo stihovima kao da je riječ o kakvoj bajici. Nekada davno, davno bilo je jasno da Lovćen neće ostati mali, da se Rade Tomov mora roditi. I Rade Tomov se rodio. Stihovi odoše daleko od bajke i primakoše se najbliže Žitiju, jer Lakušić zapisuje detalje iz života dva Petra dok su među svojim narodom hodili po zemlji. Zapisuje kao da je bio njihov savremenik. A možda je i bio, ponavljam, odavno se Ilija zacetinio, zalopćenio, zabiljardio, jer da nije tako, otkud bi zapisao, imao je Rade ožiljak na obrvi. To biljek bijaše lijep, kao da je rođen sa njim, neko reče i jeste, to ga je majka obilježila da bi bio jedini, za Rade Tomov nije jedini. Pošto je ipak kasnije rođen od Petrovića, pa nije mogao biti fizički njihov savremenik, Ilija Lakušić je odlučio da bude zapisivač dosežnijih riječi, da svijećom doziva i mirisom tamjana okuplja dobre duše predaka. Vasilija, Save, Danila, sjedeći uz mošti Svetog Petra Cetinskog. Lako je potomcima ovakvih predaka, vladika, pjesnika, mitropolita i svetaca. Zbog ovakvog gena i koda u pjesmu se vjeruje kao u majčinom mlijeku. U njoj sam vidio svjetlost svakog oltara, zapisao je Ilija, a koliko imamo svjetlosti od Nemanjića do Petrovića, svekoliko. Zato imamo ovoliko pjesničke svjetlosti, iskre i luče. A svjetlost, da bi se prenosila, mora se ogenj sačuvati, sa ognjem treba biti oprezan, lako je svjetlost zamračiti, zasjeniti je u ovom vremenu, ili Lakušić je pojmio tajnu prenošenja i čuvanja pjesničke luče, a kako i od koga je naučio, od malog Rada, citiram, noću, kada bi na mjesečini sijali dlanovi Petra Prvog, mali Rade bi krišom prepisivao tajnu svjetlosti. I bi svjetlost i osta svjetlost, svi naši rodonačelnici zaslužuju da im ime i dijelo bude upisano u svaku našu knjigu, svakog našeg dana i crnim i crvenim slovom dužni smo da budemo prepisivači iskre, njeni tumači i zapisivači i svi dani da nam budu Njegoševi dani, a ne samo ovi dani koje organizuje Milutin Mićević i sve godine da nam budu godine luče, ogledala, gorskoga vijenca, nije naš jezerski vrh kao ostali vrhovi na kugli zemaljskoj, ko je na tom vrhu olovku zaoštrio, imao se rašta i roditi. U vremenu strašnih vjetrova i oluja koji duvaju prema Njegošu, tajnovicu Cetinskog, vjerujmo u jedan distih Ilije Lakušića, no ja nešto mislim, nema toga vjetra koji duva tako da ugasi Petra. Hvala vam. Književnik i predsjednik književnog društva Njegoš Milutin Mićević.
Poštovani prijatelji, pozdravljam vas na ovoj duhovnoj svečanosti. Pozdravljam naše prijatelje iz Rusije, iz grada Tver, iz okoline Moskve, koji su ovdje nekoliko dana u Crnoj Gori, kojih također privlači ta, kažem, tajna Crne Gore, tajna dva Petra. Tu grupu uzglavljuje naš prijatelj Aleksej Baranov, koji sjede tu među nama. I sada da kažem nešto, dodam nešto, možda malo opustim atmosferu oko ove knjige Ilije Lakušića. Istina je ipak da je Ilija počeo da piše dobre knjige, prave knjige. To nije više zbirka pjesama, to je knjiga. A knjiga je, dostojanstvo knjige zavređuje ona knjiga koja počinje nešto od početka i koja nalazi početak i oslonac. Eto, čini nam se da u ovoj knjizi zrači i pojavljuje se taj unutrašnji oslonac. A kroz taj unutrašnji oslonac pojavljuje se, kako ste čuli, skoro u priči ili pjesničkoj priči, naše istorijsko nasljeđe. I sad imamo, koncentrišući se na prirodu poezije, koja dakle nosi pamćenje, ali kako je to pamćenje? To nije zbirka zapamćenih događaja. Pjesničko pamćenje otkriva onu dubinu koja sama u nama pokreće pamćenje, koja pokreće onu nebesku osnovu čovjekovu. Stari filozofi su govorili da je čovjek prije rođenja, dok mu je duša bila na nebu, sve znao, dok je bio u svjetlosti, a kada je pao u zemaljski život, sve zaboravio. A ta trunka nebeska sačuvana u dubinama njegovim, ako se pokrene, ona počne da ga uči i da raste s njom i da uznava i da razotkriva. I to je naša istinska tradicija. Dakle, o tom početku, ajde da kažem s jednim malim izletom, da su mnogo bavili stari Grci, o biću i nebiću, o jednom i mnoštvu. Kako jedno drži mnoštvo u nekom, ajde kažem, poretku? Šta sve pokreće? Gdje je taj prvi pokretač? Pa su tako došli do logosa, sve prožimajućeg uma. A onda smo se nastavili na hršćanstvo i sve to podigli na nebo. Sreća je za nas ovdje stiješnjene da imamo Njegoša koji je ubaštinio svu tu tradiciju, i grčku i hrišćansku, i filozofsku i mističnu, i epsku i narodnu. I sve to što je narod nekako je utemeljio na jednoj dubljoj priči i dubljem iskustvu. I vazda kao danas, kad smo potrešeni iz temelja, kad se razara naše osjećanje ko smo i gdje smo i u kojoj nas mjeri ima, tada nam se otvara sluh za Njegoša koji je prošao kroz sve te dileme, iskušenja i bezdane unutrašnje i našao tu iskru koja osvjetljava čovjeka i istorijsko postojanje iznutra. I to je jedini živi oslonac. Ja se radujem pesništvu Ilije Lakušića koji sve više ulazi i približava se tom unutrašnjem osloncu. Ova je knjiga žeđ za suštinom. Jedno stalno približavanje suštini i svom rođenom biću i svom rođenom narodu. Dakle, kroz taj dublji opit koji je i sakriven i otkriven. A pjesniku se javljaju oni momenti iz naše istorije koji su se domogli te kapi vječnosti, te kapi svjetlosti. A prvi koji je raskošan u toj moći i u tom opitu je naravno Njegoš. Pa ću možda citirati neke stihove, možda su se i čuli. Ovako kaže u prvoj pjesmi koja je onako noseća i uvodna, a zove se Veliki post, asocirajući da je Njegoš napisao Luču u vrijeme Velikog posta. A malo svane i sunce me okupa, moram se na njega ugledati, moram od njega prepisivati. Samo sunce zna u mrake ugaziti, zna gdje žive ale, gdje vrane, otkud se smrt prikrada, gdje noći turska sablja, gdje nož, gdje puška, gdje pakost, gdje mržnja, gdje karabin. To moram da znam, to moram da prepišem. Sunce, tebi govorim, nebo, tebi se molim. I ustavit ću se začas ovdje na riječ moram da prepišem. Htio sam reći na početku da znam sigurno da među vama ima onih koji čitaju poeziju. Ali ima i onih naravno koji poeziju ne čitaju i ne drže da je to nešto vrijedno. Ali odmah da kažem da nisu mnogo u prednosti oni koji čitaju poeziju nad onim koji ne čitaju. Najbitnije je da li čovjek ima taj sluh za taj duhovni oganj. A poezija, ako čovjek to ima, ona nađe neposredni odnos i dodir sa čovjekom takvim. I poezija se bazira upravo na tom rođenom, egzistencijalnom iskustvu, prvobitnom. Ako toga nema, nema poezije. A kad je ovdje, kad uzeh, kažem, riječ o riječi, prepisivanje, e to je ono dublje prepisivanje iz čistog, životnog, egzistencijalnog, životvornog opita pjesničkog, koji se dobija kroz unutrašnji preobražaj. I to je ono, ona zrak koji je čovjeku darovan od početka i kojim tačno vidi, sagledava i prepisuje. O tom je prepisivanju ovdje riječ. Dalje. Negdje na tom tragu su molitvene pjesme, a na neki način je ovo jedna knjiga molitvena, molitva duhu živome koji oživljava čovjeka i prosvetljuje. Bješe tiho predvečerje prije mraka, kad sam u svojoj sobi upalio tri čiraka. Čitao sam polagano, peo se uz Božiju slamku. Treperila u sobi je ona knjiga o postanku. Pivao sam kroz valovlje žute knjige, tri čiraka brinula su moje brige. Šumio je plavi beskraj u daljini kao more, dok u sobi tri čiraka još govore. Gle, rano li, ustalo je mlado runo, jagnje blago, i tanki plam u čiraku već se nago. A u zoru budila me svjetlost dana, sunca, zrake, vidim, svu noć vosak žuti, plakao je niz čirake. To nekako najautentičnije osjećanje i stanje pjesnikovo, u njegovom istinskom pjesničkom pokretu, rastu unutrašnjem i nevidljivom, koje eto prelazi i u riječi. Kroz ovakvo iskustvo, kako rekoh, pjesniku se otvara ono što je naša istorija, naši istorijski konflikti, naše muke, stanje istinsko čovjekovo, prepoznato kroz naše najsnažnije ličnosti, noseće ličnosti naše istorije. Pa tako imamo pjesmu Kruse, gdje se naravno radi o svetom Petru Cetinskom. Sad kaže, kad stari Agarjani baš silno, baš osiliše mnogo i osiliše njihova djeca, tad među brdima bijaše sile mnogo za jednog sveca. Ako lijep stih, a lijep je zato što je istinit. I sveti Petar isuka vreli mač i podiže sveti prst, suza mu zali oružje kad stavi ga u krst. Potom kao u bajci sjede na svoje kljuse, kako Ilija umije da spusti jednako situaciju i opusti čitaoca, nekako jednoj običnoj realnosti privede, a onda opet vraća pogleda narod i vojsku, poljubi Panagiju i reče: braćo, pravo na kruse. Eto, ako je moguće u pjesmi u nekoliko stihova sažeti neko dubinsko stanje sveca i naravno narode, naravno Crne Gore, eto to Ilija tako radi. Ovdje je pomenuta pjesma Štamparija i pregovori, koju sam ja već davno zapazio kao važnu Ilijinu pjesmu i važnu pjesmu u našem savremenom pjesništvu, sa njegovom historijskom bitnom asocijacijom i sa njegovim poznatim humorom. Jer je poznato da ne Njegoš, ali u dubljem smislu jeste Njegoš, da je knjaz Danilo pretopio Njegoševu štampariju koju je dovezao iz Rusije 33. ili 4. godine i koja je radila na Cetinju do 51. I kad je Omer Paša, je li tako je Omer ili neki drugi, kad su pritisli Crnu Goru, tada je knjaz Danilo onako po svom karakteru i svom plamu hajdučkom, ali to je simbolički veliki čin, pretopio štampariju u metke, štamparska slova, i pripremio ih za drugu misiju. I to je jako simboličan čin za našu tjeskobnu, epsku i mističnu Crnu Goru. Milina bješe gledati kako gospoda pregovarači i slavne štamparije iz pretopljenih slova sklopiše vrele rečenice. Milina bješe gledati kako toplim rafalima punim viteškog razumijevanja, i to je vrlo važna riječ, dočekaše neprijatelja. Ah, to je sjaj i slava nezadrživih čitalaca. Sa ljutim slovima u cijevima koji biranim suglasnicima i preciznim nišanima zaustaviše silu i objasniše slobodu. E sad, ako sve duhovne čežnje i napori kulminiraju u slobodi, onda se ovdje ovaj epski čin, borbeni i ubilački, sjedinjuje sa velikim dostojanstvom iskonske slobode. Tako se sloboda, ona ima tu amplitudu dana od ove, od epske do duhovne. Sve su to slobode u raznim oblicima i nama prisne. I doista najviše kroz nasljeđe Petrovića. Ova knjiga je, iako, dakle, ima asocijacije sa historijom, skoro da se ne miješa u savremenost. Što bi rekli Rusi, čut-čut, malo, Prvo ima malo neposrednih asocijacija sa savremenošću, ali ima u jednoj pjesmi, ako je sada nađem, ali ona je po dubljem karakteru vrlo aktuelna, jer ova poezija reaktivira onu dubinu i oslonce koje mi imamo u svom nasljeđu. Upravo ono što se sada površnom kulturom i ambicioznom političkom ideologijom zatrpava da ga nema. Tako dublji glasovi u Crnoj Gori se ne mogu čuti osim ovako u ovim našim malim pešterama, nigdje u državnim institucijama kulturnim ne mogu se čuti. Ona je u tom smislu vrlo aktuelna i ova knjiga je, kažem, rodoljubiva knjiga. Ona je duholjubiva i rodoljubiva knjiga. I čovjek je u tišini otkrivao ono što je nama najdragocenije, a to su naši oslonci koji nas preporučuju za novi život, za novu, i omogućavaju novu snagu i novi podvig i daju primjere kroz naše duhovno nasljeđe. Ovdje su pomenuti i Štampar Makarije i Đurđe Crnojević, ne pomenuti nego opjevani njihovi putevi i njihova utkanost u nasljeđe Crne Gore, i Božidar Vuković Štampar Podgoričanin, i Jelena Balšić, i Venecija otkuda su nam dolazile potom te knjige, i sve se slagalo kao satovi meda unutra u dublje pamćenje čovjekovo. Tako to saće meda Ilija u tišini pored Morače, koja mu donosi te dublje glasove noću kad se utiša, kad počne da razmišlja oslobođen od gradske vreve. I vidite ove pjesme kako oni idu same, to nema nikakve muke, naravno. To je, ali ko zna kako je zarađeno, ili sad, to je druga priča, složena priča. Zato je čitanje poezije vrlo retko. Mi nam mora da priznamo da među nama, ja ne znam da li ima čitalac poezije, ali kako rekoh, svi imate sluh, ja osjećam. I to najbitnije, taj unutrašnji kremen. I on se brzo, čim se dodirne tačno i dobrim ili riječju ili metalom, on se pali. I to je još znak da smo živi, cijeli i da nosimo svoje pretke i da možemo da probijamo da put i dalje u budućnost. Ima jedna pjesma koja ovdje, ako nađem pjesmu Dva Petra, to jeste, neću dobro citirati ako je tačno ne nađem. Da, ali trebam jedan stih sa ne. Ali ako je ne nađem, kaže, kao ovi kažu što prave nova slova, pa kaže, danas vosak ne prave pčele, nego neke druge muve. Pa dobro, da čitat će cijel, ali da ove stihove, ali nove knjige na svijeću hule, nove knjige, jasna asocijacija, i smišljaju slova koja vatru tule. A svi dobro znaju vosak je od pčele, ali nije od pčele, oni kažu, odmah potom vele. I sad ta eto, čućemo opet ovaj stih, neka čujemo, no ja nešto mislim, nema toga vjetra koji duva tako da ugasi Petra. Da. Ali da jednu pjesmu da obratim pažnju, da obratimo pažnju, to je pjesma posvećena Tolstoju, Astapovo. A vi znate da je Tolstoj veliki, silni Tolstoj, divo čovjeka, završio u strahu na stanici Astapovo, nedaleko od Jasne Poljane. Dakle, to spuštanje u dubinu i čežnja za dubinom, a nije Iliju, a to je on pokazao u ranijim knjigama, nije ga odvojila od širine, od jedne šire percepcije svijeta, složenosti u svijetu, složenosti u čovjeku. Kada ideš na put, zašto planetu vučeš za sobom beskrajni lave? Da si Bog, znao si, a da nijesi Bog, sad već znaš. Vrlo tipična ilin obrt, a po suštinskom pitanju. Vidjeli ste u ratu i vidjeli ste u miru, na Kavkazu i na Uralu, na dugim rečenicama i splavovima premjerio si Volgu, kroteći svoje konje osedlao si Rusiju, kao niko javio si se iz Podmoskovlja, iz Sevastopolja, Jasne Poljane. Kad je pa mogao si, još si mogao, petkom u crkvu, subotom u bordel, beskrajni lave. Trebalo ti je disanja, pisanja i uzdisanja. Tijelo i dušu slao si u dvije škole, pod isti krov, u mnogo čemu sa Bogom bio si u sporu, no desna mu ruka na nebu, a sa obje ruke na zemlji. Mogao si se čistiti kao što si se morao prljati kroz polja i jaruge, kroz zlato, živo blato, kroz priču, kroz rusku bajku. Mogao si napisati sonatu, progutati granatu beskrajni lave. I što je zanimljivo, sve je tačno postoji što je rekao. Jer je prolazio kroz svoje prostore ljudskog života, od rata, od pijanki i terevenki do mističnog sozrcanja. Led i Sibir otapao si u svijeću, ti koji si jednim pogledom pomilovao planetu. Jako divan, veliki stih. I dalje arhivirao istoriju i sve prste imao u malom prstu. Da. Sve ono veliko stade, kakav obrt, sve ono veliko stade u malo, u ništa. Tu na kućnome pragu svijet ti pade iz ruku, pa skoči u propast, u provaliju, u svoju malu suzu, u Astapovo beskrajni lave. Hvala vam.
Hvala Milutine, a sada pjesnik Ilija Lakušić. Ilija, izvoli.
Neka ova pjesma koju je Milutin pročitao bude posvećena ovom prostoru koji je, da kažem, rusko-srpski prostor, jer ja u ovoj knjizi imam tri pjesme, dvije su posvećene Dostojevskom i jedna Tolstoju, zato što i njih smatram manastirskim sinovima, ljudima koji su u ljudskom rodu možda bili najbliži Bogu, iako, kao što se u ovoj pjesmi kaže, Tolstoj često bio u sukobu sa crkvom, ali ipak ne sa Bogom. Ja se zahvaljujem vama prije svega koji ste došli po ovom zahvaljenju, tako da kažem, da čujete poeziju. Koliko ja imam iskustvo sa Nikšićem, ona je najbolja književna publika, a zahvaljujem se posebno i govornicima ovako redom, doktoru Draganu Koprivicu, Milutinu Mičeviću, Milici Bakrač, sebi ne mogu zahvaljivati, to je završena stvar. Da govorim nešto, ja ne mogu više da pohvalim knjigu od njih, ja jedino na ovom mjestu mogu da se branim od njihove priče, ali neću se braniti pošto mi komplimenti ipak su ljudski i godeni. E sad ja moram ovako da smišljam usput šta ću čitati, jer moram da skratim, ovo već evo traje već dugo, pa mi se evo knjiga trenutno otvorila na Lesendro. Jer treba meni Lesendro za dvor i dvorske svečanosti, za vedre noći i balske razonode. Nije sam ja zato grudobolan igumane. No sam ti bolan što mi ključevi od jezera čame u Česarevom špagu, što stiskam zube i umirujem žezlo, što zao pogled krvnika podnijeti ne mogu. Ni kope, ni mač, ni krik, dobri moj igumane, do neba ne dosežu. Pa evo ljuto pero zabadam u artiju, ne treba meni Lesendro da jašem barku na mjesečini i da tople zvijezde u vodi prebrojavam. Nije meni da se zorim palatom i da mi sluge zlatne odore pridržavaju. Meni trebaju ključevi od jezera da me kucam na svoja vrata i gumane. Tako ko je bio u biljardi, ja računam da smo svi, zna da je tamo jedna soba poznata po bilijaru i čitava kuća se zove tako. Uvijek sam tražio dobar ugao da pogodim bijelu kuglu, da mi srce poskoči i da popijem vino. Elem bijela bijaše vedar dan, domaći zalogaj, gruda njeguškog sira bijaše bijela. A onu zelenu gađao sam polako, kao livadu ispod kuće, kao lipov vlad. Kad bijah bolan i kad boje u meni počeše da se gase, govorio bih, donesite mi onu zelenu. Žuta je bila sunce na stolu, ljeti sam uz nju sanjao more, boku i podmajine. Ivanova korita, izvor što iz majke izvire, sanjao sam veliku žutu loptu kako sija iznad Lesendra. Pa dok sam nišanio bijelu, žutu, zelenu, iznenada me potrefi crna, kao vrijesto smrti, kao zla kob u brdima, kao crna sjenka u grudima, što me tužna mrijet potjerala. Evo još jednu i mislim da će biti dovoljno za večeras. Mirno idem na sud. Ti znaš, gospode, da sam ljubio kamen i zemlju i svaku travku i mravku dušom sam zaklanjao. I dan i noć provodio sam u molitvi i rame podmetao i ruku dodavao. Ti znaš, gospode, tvojom sam mišlju disao, tobom zabrinut bio i tvojom voljom na ovu brežinu bačen sam. Tvojom svjetlošću, gospode, svoju sam zraku palio i svoju nadu na tvoju pravdu i svoju borbu na tvoju moć oslanjao. Od sile i prisile u ova brda sam se sklupčao i noge pod sobom podvio. Daleke puteve koje sam tražio, u provaliju sam svalio, e da bi čeljad spasio, e da bi svoje ja potpisao. No sve biva za kratko, i krasote koje mi bijaše dao, počeše se osipati i lovčenu se priklanjati. Pa kako moje ruke u ramenima više ne bijahu krila, i noge u koljenima počeše da klecaju, tako pođoh u oltar da se Bogu odjavim da kamilavku okačim, da petrahilj razdužim, i tako mi lovcena, ja sad mirno idem na sud. Hvala.
Naši gosti su večeras studenti iz Tvera. Oni će završiti ovo divno veče sa par svojih muzičkih numera.
Я тебе не смею, я вам не смею.